From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, která pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernaklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters.
Bratři a sestry, dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. V tuto velikonoční neděli si vděčností připomínáme slavné usmíření a vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do všech míst své pozdravy a požehnání členům církve a mnoha přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize či internetového nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Bonnie Goodliffová a Linda Margrecová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Přijď o králi králů. Poté pronese úvodní modlitbu starší Christopher Golden mladší ze 70. Sbor pak zaspívá píseň Ježíš byl zrozen na svět.
We
holy and eternal heavenly Father.
Náš svatý věčný nebeský Otče, jak velmi vděční jsme za to, že jsme se zde mohli shromáždit při této konferenci, a vděční jsme také za to, že se zde můžeme připomenout to, co pro nás vykonal tvůj drahocenný syn. Prosíme také o to, abychom si mohli pamatovat to, co on pro nás vykonal. Také jsme si vědomi tvých rukou ve všech věcech. Jsme vděční za to, co vykonal Ježíš Kristus. Jsme také vděční za to, jakou víru měla, že byl nástrojem v tvých rukou. Jsme vděční za klíče tvého království, které jsou znovu zřízeny zde na zemi. Jsme vděční Tomasu Jasmonsonovi, jeho rádcům, kvóru 12 apoštolů. Cítíme se ujištěni, že víme, že jsme tvými dětmi. Víme také o dětech tvých, kteří jsou zde na zemi, kteří jsou jiné víry. Modlíme se za ně. Modlíme se za mír. Modlíme se o to, aby tvé evangelium naplnilo zemi. Modlíme se také o to, aby tvůj duch mohl být mezi námi, aby jsme mohli být naplněni. Aby nás pozbudila hudba. Aby jsme byli posíleni ve svatém jméně Ježíše Krista. Amen.
Nyní si s potěšením vyslechneme starší Russell M. Nelsona a Roberta D. Hillse z kvora 12 apoštolů. Po proslovu staršího Hillse k nám promluví starší Bradley D. Foster ze 70.
Korespondence, kterou dostáváme o Velikonocích nebo o Vánocích, osvěžuje vzpomínky na drahé přátelé a příbuzné. Některé dopisy zdobí drahocenné rodinné fotografie. Zde je jedna, která mě zaujala. Toto je jedna z našich pravnuček. Budu jí říkat milá Ruby. Tato fotografie mi připomněla její matku, když byla přibližně ve stejném věku. Ve svých dokumentech jsem našel tuto fotografii matky milé Ruby, jedné z našich vnuček. Tuto fotografii matky milé Ruby jsem pořídil asi před 29 lety. Má stále tak modré oči. Vynořily se krásné vzpomínky, téměř půl století staré, když babička, milé Ruby, jedna z našich dcer, byla nejnovějším přírůstkem naší rodiny. Toto je jedna z fotografií, když byla miminkem. Nyní je milující babičkou a já jsem pradědečkem, milé Ruby. Nebudu vám ukazovat své fotografie, když jsem byl miminkem. To by moc nepomohlo. Tyto fotografie svědčí o lásce, která spojuje naše čtyři generace. Když myslím na lásku, kterou chovám ke každému členovi naší rodiny, pociťuji do určité malé míry lásku, kterou nebeský Otec chová ke svým dětem. Zatímco je rodina po celém světě napadána, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů prohlašuje a prosazuje a hájí pravdu, že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí. Dokument Rodina prohlášení světu a naše rozsáhlá práce na rodinné historii jsou jen dvě věci, které ukazují, jak tato církev přináší naději a pomoc posvátné instituci rodiny. Učíme tomu, že Boží láska k jeho dětem je nekonečná. Nehledě na rasu, národnost nebo pohlaví, Bůh je miluje všechny. Miluje je již od počátku a bude je milovat i nadále. Zve všechny, aby získali věčné oslavení pro svou rodinu. Jeho dílo a sláva je uskutečnit nesmrtelnost a věčný život, neboli oslavení svých dětí. Nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Usmíření jeho milovaného syna umožnilo dosáhnout obou těchto cílů jeho otce. Bez usmíření by nebylo nesmrtelnosti. Bez usmíření by nebyl žádný návrat do otcovy přítomnosti, a žádné pokračování rodiny po smrti. Díky usmíření může těchto svrchovaných požehnání dosáhnout každé dítě Boží, které dodržuje jeho věčné zákony. V průběhu věků mělo mnoho jeho dětí přístup k těmto požehnáním Evangelia, ale mnohem více jich tento přístup nemělo. Před založením světa náš nebeský Otec ustanovil obřad křtu pro ty, kteří zemřou bez znalosti Evangelia. Bůh miluje i tyto děti. I pro ně připravil cestu, díky níž mohou být součástí věčné rodiny. Každá lidská bytost, která přichází na tuto zem, je výsledkem generací rodičů. Máme přirozenou touhu se svými předky spojit. Tato touha sídlí v našem srdci bez ohledu na náš věk. Zamyslete se nad duchovním propojením, které vzniká, když mladá žena pomáhá své babičce zadat rodinné informace do počítače. Nebo když mladý muž spatří jméno svého pradědečka na záznamu o sčítání lidu. Když se naše srdce obrátí k našim předkům, něco se uvnitř nás změní. Pocítíme, že jsme součástí něčeho většího, než jsme my sami. Naše vrozená touha po rodinném propojení se naplňuje, když jsme spojeni s předky skrze posvátné obřady chrámu. Vzhledem k důležitosti tohoto díla, církev buduje chrámy blíže ke členům a bádání v rodinné historii je usnadňováno jako nikdy dříve. Metody, jak nacházet a připravovat jména pro chrámové obřady, se také zdokonalují. Na konferenci v říjnu 2005 prezident Gordon B. Hinckley oznámil úžasný krok vpřed v rodinné historii a chrámové práci. Řekl, jedno z nejobtížnějších hledisek naší chrámové aktivity je to, že jak se naše chrámy stále více rozšiřují po zemi, dochází k podvojnosti úsilí v zástupné práci. Proto jsme se již před nějakou dobou pustili do velmi obtížného podniku. Řešení spočívá ve složité počítačové technologii. Konec citátu. Od té doby byl počet podvojností nejen snížen, ale postup byl zjednodušen, takže v podstatě každý člen církve se může do chrámové práce a práce na rodinné historii zapojit. Pryč je doba, kdy tuto posvátnou práci mohli dělat pouze specialisté. Bez ohledu na vaši situaci se může právě teď stát rodinná historie součástí vašeho života. Děti ve věku primárek mohou nakreslit strom rodokmenu. Mladí se mohou účastnit zástupných křtů. Také mohou pomáhat starší generaci při práci na počítači. Rodiče mohou svému potomstvu vyprávět příběhy ze svého života. Způsoby dospělí členové mohou mít chrámové doporučení a vykonávat chrámové obřady za své příbuzné. Prorok Joseph Smith řekl, tou největší zodpovědností, kterou nám Bůh na tomto světě uložil, je vyhledávat naše zesnulé. Díky novým technologiím je snazší než kdykoliv jindy tuto zodpovědnost plnit. Chrámovou práci a práci na rodinné historii nyní usnadňuje systém s názvem New Family Search. Tento internetový systém pomáhá členům identifikovat jejich předky, určit, jaké obřady je nutné za ně vykonat a připravit jejich jména do chrámu. Lze se k němu připojit z domova, ve středisku rodinné historie nebo kdekoliv, kde je dostupný internet. Pracovní postup je snadný. Nejprve vyberete jednotlivce, za které chcete vykonat chrámovou práci. Pak si vytisknete žádost o rodinné obřady. Tento dokument obsahuje informace potřebné v chrámu a také eliminuje nutnost brát s sebou datová úložiště. Z žádosti o rodinné obřady se v chrámu vytisknou kartičky pro obřady. Poté, co se obřad vykoná, se zaznamená a zadá ještě téhož dne do systému New Family Search. Co ale ti z vás, kteří nemáte přístup k počítači, nebo tuto technologii nechcete používat? Nemějte strach. Postupujte krok za krokem. Začněte doma. Začněte s prázdnou krabicí z kartonu, jak to navrhl prezident Boyd K. Packer. Vložte do této krabice důležité informace týkající se vás a vaší rodiny. Přidejte údaje shromážděné od ostatních příbuzných, pak využijte pomoc poradce pro rodinnou historii vašeho sboru nebo odbočky. Systém New Family Search umožňuje poradci udělat veškeré kroky na počítači za vás, včetně přípravy jmén pro chrám. Po celém světě slouží asi 60 000 poradců. Ten, který je ve vašem sboru či odbočce, vám může velmi pomoci. Systém New Family Search mění tempo práce na rodinné historii tím, že se snaží vytvořit jeden společný rodokmen, na němž my všichni můžeme pracovat. V minulosti člověk pracoval sám a záznamy o své rodině si uchovával. Často na tom pracoval, aniž by věděl, co dělají ostatní členové jeho rodiny. Nyní může každý člověk přispívat svými informacemi a na vytváření svého rodokmenu může spolupracovat s ostatními. Ačkoliv je systém New Family Search obrovským krokem kupředu, je to přesto jen krok. Před námi je další práce. Díky tomu, že tento systém usnadňuje přístup k informacím poskytujícím církvi v průběhu mnoha desetiletí z mnoha zdrojů, New Family Search může odhalit zdvojené údaje nebo chyby, kterých si předtím nikdo nevšiml. Tato funkce je zvláště užitečná pro ty, jejichž předci patří mezi prvotní pionýry. Zdvojené údaje a chyby je třeba opravit. A nikdo to nemůže udělat lépe, než každý jednotlivec pro svou rodinu. Když se potýkáte s těmito obtížemi, můžete mít pocit nezdaru. Buďte si prosím jisti tím, že jsme si vašich starostí vědomi. Církev se pod inspirovaným vedením prezidenta Thomase S. Monsona usilovně snaží pomáhat vám tyto problémy řešit. Společně se snažíme uspořádat rodokmen pro všechny boží děti. Toto je ohromné úsilí, které přináší ohromné odměny. Je to radostná práce. Podívejte se na tuto fotografii nově obrácených, jak vykonávají chrámovou práci za své příbuzné. Těto svatí jsou z kůlu Yopango El Salvador, když poprvé navštívili chrám Guatemala City. V ruce drží chrámové kartičky a na každé z nich je jméno zesnulého příbuzného, za něhož vykonali zástupný křest. Aby se církevní práci na rodinné historii dařilo, jsou k tomu nezbytné kněžské pokyny a vedení. Vedoucí učí nauce, která je základem této posvátné práce a vydávají o této nauce svědectví. Povolávají druhé a dbají na to, aby byly k dispozici potřebné informace. Pohlížejí na chrámovou práci a práci na rodinné historii jako na způsob, jak pozvednout ducha jejich sboru, posílit duchovní kořeny nově obrácených a žehnat všem členům. Ačkoliv má chrámová práce a práce na rodinné historii moc žehnat těm, kteří jsou za závojem, má stejnou moc žehnat i žijícím. Má očišťující vliv na ty, kteří se do ní zapojují. Ti pak doslovně pomáhají přinést oslavení své rodině. Oslavení jsme tehdy, když můžeme přebývat s naší širší rodinou v přítomnosti všemohoucího Boha. Prorok Joseph Smith tuto naši povinnost předvídal. Veliký den Páně je na dosah, řekl. Obětujme tudíž jako církev a lid a jako svatí posledních dnů Pánovi oběť ve spravedlivosti. A předložme v svatém chrámu jeho knihu obsahující záznamy o mrtvých svých, která bude hodna veškerého přijetí. Připravit tento záznam je naši individuální i kolektivní zodpovědností. Když budeme spolupracovat, můžeme ho připravit tak, aby byl hoden toho, aby ho Pán přijal. Díky tomuto záznamu mohou být obřady vykonány za naše zesnulé předky a ti je mohou, pokud se tak rozhodnou, přijmout. Tyto obřady mohou přinést svobodu zajatým na druhé straně závoje. Naše děti, vnoučata, milá Ruby a všechny naše pravnoučata jsou spojeny v lásce. Jsou také spojena v lásce ke svým předkům. Tyto spojující články, stmelené skrze posvátné obřady, vedou k oslavení našich rodin. Aby každý z nás tohoto posvátného cíle dosáhl, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dnes odpoledne bych rád pozbudil rodiče a všechny ty, kteří jsou povoláni vést mladé na tomto světě a sloužit jim. Pán zjevil Josefu Smithovi, že máme naléhavou povinnost, kterou dlužíme veškerému dorůstajícímu pokolení. V průběhu života jsem jako otec i dědeček přemítal nad otázkou, co je mou povinností vůči Bohu ve vztahu k mládeži. Dovolte mi podělit se o něco z toho, čemu jsem se díky osobnímu přemýšlení a svědectví naučil. Pro každého z nás, rodičů a vedoucích, začíná plnění povinností vůči Bohu tím, že vedeme druhé příkladem. Tím, že v rodině důsledně a vytrvale žijeme podle zásad Evangelia. To vyžaduje každodenní odhodlanost a píly. Pro mládež neexistuje žádná nahrážka toho, když vidí, že žijeme podle Evangelia v každodenním životě. Mladí válečníci nemuseli přemýšlet o tom, čemu jejich rodiče věřili. Pravili, nepochybujeme o tom, že naše matky to věděly. Vědí i naše děti, co víme my? Jednou mě můj vnuk požádal, abych s ním šel do kina na nějaký populární, ale nevhodný film. Řekl jsem mu, že nejsem dost starý na to, abych ten film viděl. Byl trochu zmatený, dokud mu babička nevysvětlila, co jsem tím myslel. Řekla mi, už to chápu, dědečku. Ty nebudeš nikdy dost starý na to, abys ten film viděl, že ano? A měl pravdu. Kromě toho, že mladým ukazujeme cestu svým příkladem, vedeme je i tím, že rozumíme jejich srdci a že kráčíme po jejich boku po stezce Evangelia. Abychom skutečně porozuměli jejich srdci, musíme dělat něco více, než jen být s nimi ve stejné místnosti nebo se společně účastnit rodinných a církevních činností. Musíme plánovat a využívat příležitosti k výuce, které na jejich smysly a srdci zanechávají hluboký a trvalý dojem. Vedoucí církve například pravidelně plánují skautské schůzky a tábory. Naplňují ale tyto akce a činnosti vždy ten nejdůležitější účel? Zjistil jsem, že to, co má pro chlapce ve skautu největší význam, není jen získání odznaku, ale možnost sednout si a popovídat si s vedoucím, který se zajímá o něho a o jeho život. Podobně i vy, matky a tatínkové, když děti vezete nebo s nimi jdete do školy nebo na různé akce, využíváte čas k tomu, abyste si povídali o jejich nadějích, obavách a radostech? Věnujete čas tomu, aby si sundali z uší sluchátka, aby vás slyšeli a pocítili vaši lásku? Čím déle žiji, tím více si uvědomuji, že ony výukové momenty v mé mládí a zvláště to, čemu mě učili rodiče, utvářely můj život a díky nim jsem takovým, jakým jsem. Nelze přecenit vliv rodičů, kteří rozumějí srdci svých dětí. Výzkum ukazuje, že během nejdůležitějších zlomových životních období, včetně období, kdy je pro mladé nejpravděpodobnější, že se od církve odloučí, nemá největší vliv pohovor s biskupem, ale pravidelný, nebo nějakým jiným vedoucím, ale pravidelný, láskyplný, přátelský a starostlivý vztah s rodiči. Když o tom mluvíme, je naše rodina úplná, když si sedáme k večeři? Pamatuji si, jak jsem jako mladý muž požádal o to, abych mohl jít během večeře hrát baseball. Dej mi prosím jít do trouby, řekl jsem mamince. Ona odvětila, Roberte, Opravdu bych chtěla, aby ses udělal přestávku, šel domů a byl s rodinou u večeře a pak můžeš jít ven a hrát baseball až do setmění. Učila nás všechny tomu, že pokud jde o společné jídlo v rodině, není to jídlo, co vyživuje duši, ale rodinné společenství. Maminka nás učila, že největší láskou, kterou druhým dáváme, je láska v rodině. Abychom se při svém jednání s mladými skutečně dotkli jejich srdce, musíme jim věnovat takovou pozornost, jakou bychom věnovali důvěryhodnému dospělému kolegovi nebo blízkému příteli. Nejdůležitější je pokládat jim otázky, nechat je mluvit a pak být ochotný naslouchat, ano, naslouchat a naslouchat dál a dokonce slyšet duchovníma ušima. Před několika lety jsem si četl noviny, když v tom se ke mně přitulil jeden můj malý vnuk. Četl jsem si dál a s potěšením jsem naslouchal jeho sladkému hlásku, jak štěbetá v pozadí. Představte si mé překvapení, když se za nějakou chvíli vtěsnal mezi mě a noviny. Vzal mi obličej do rukou, přitiskl nos na ten můj a zeptal se: dědo, jsi tam?
Mother, father.
Maminko a tatínku, jste tam? Dědečku a babičko, jste tam? Být tam znamená rozumět srdci našich mladých a navázat s nimi vztah. A navázat s nimi vztah neznamená jen s nimi mluvit, ale také s nimi něco dělat. Nedávno jsem slyšel jednu matku vyprávět o tom, jak pomáhala svým prvním třem dcerám plnit požadavky programu Osobní pokrok tím, že dělala to, co se od ní očekávalo. Informovala se o tom, co dělají a splněné projekty podepisovala. Pak s dojetím vysvětlovala a přitom plakala. Nedávno jsem na tom pracovala se svou čtvrtou dcerou tím, že jsem dělala její projekty s ní. To zcela zásadně ovlivnilo náš život i náš vzájemný vztah. Pocítila jsem ale velký smutek, když jsem si uvědomila, o co jsem přišla, když jsem takto nespolupracovala i s ostatními třemi dcerami. Ta nejsmutnější slova jsou ta, která říkají, mohl tak být. Dospělí členové církve mají pochopit, že požadavky v programech osobní pokrok a povinnost vůči Bohu nejsou jen dlouhé seznamy, které se mají očkrtávat. Jsou to osobní cíle, které si každý mladý muž a mladá žena stanovují, aby jim pomohli stát se způsobilými přijmout chrámové obřady, sloužit na misi, uzavřít věčný sňatek a získat oslavení. Musíme si však uvědomit toto. Pokud by se mladí muži a mladé ženy snažili dosáhnout těchto cílů sami, byla by to velká ztráta a tragédie. Otcové, matky a vedoucí mládeže, prosíme vás, abyste se programu Osobní pokrok a povinnost vůči Bohu účastnili se svými mladými i se svými dětmi. Porostou nejen oni, ale i vy. A co je stejně důležité, porostete společně ve svazku víry a přátelství, což vám umožní posilovat se navzájem a zůstat navždy na cestě Evangelia, abyste se skutku stali věčnou rodinou. Stejně tak důležitou součástí naplňování naší rodičovské povinnosti vůči Bohu je učit své děti Evangeliu a připravovat je na to, aby se plně zapojili do Spasitelovy znovuřízené církve. Vzpomeňte si na lid krále Benjamina. Díky tomu, čemu král učil, prožilo mnoho dospělých mocnou změnu srdce. A pak se však píše: avšak mezi dorůstajícím pokolením bylo mnoho těch, kteří nerozuměli slovům krále Benjamina, jsou se v době, kdy promlouvá k svému lidu malým dětmi. A nevěřili a srdce jich bylo zatvrzelé. Máme naléhavou povinnost pomáhat mladým rozumět a věřit evangeliu velmi osobním způsobem. Můžeme je učit kráčet ve světle, ale toto světlo si nelze vypůjčit. musí získat vlastní světlo svědectví přímo od zdroje duchovního světla, od samotného Boha, skrze modlitbu a studium a přemýšlení. Musí rozumět tomu, kým jsou a kým si nebeský Otec přeje, aby se stali. Jak jim můžeme pomáhat? Když máme se svými dětmi rodinný domácí večer, rodinnou radu nebo smysluplný rozhovor o evangeliu, máme možnost se jim podívat do očí a říci jim, že je máme rádi a že je má rád i nebeský Otec. V těchto posvátných chvílích jim také můžeme pomoci, aby v hloubi srdce porozuměli tomu, kým jsou a jaké štěstí mají, že přišli na tuto zem a do naší rodiny. A že se mohou podílet na obřadech, které jsme uzavřeli v chrámu, abychom mohli být věčnou rodinou. V každém vzájemném kontaktu se s nimi můžeme dělit o zásady a požehnání evangelia, nebo jim je můžeme názorně vysvětlit. V těchto nebezpečných časech nestačí, aby naši mladí nevěděli. Musí také konat. V tomto velikonočním období doufám, že využijeme příležitosti vydávat svědectví, že Bůh žije a že Ježíš Kristus. Doufám, že budeme vydávat svědectví, aby naše děti věděli, kde se nachází naše srdce. Že budeme vydávat svědectví, že máme rádi. A že ta největší láska bude projevována v našem domovně. A že budeme je schopni učit, takže to ta největší výuka bude v našem domově. Doufám, že ti, kteří chtějí sloužit na misi, poznají, že tou nejdůležitější misionářskou službou je služba v domově. Tou nejdůležitější záchranou, tím nejdůležitějším, tou nejdůležitější aktivizací je v našem domově. Ano, tím největším rodinným odkazem, ten největší odkaz bude pocházet z naší lásky. Prosím o to, aby rodiče byli požehnáni, aby vychovávali své děti v lásce. A aby byli v této rodině vedeni. Abychom mohli mít věčnou rodinu a mohli být navždy spolu v přítomnosti nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I am happy to speak to you today.
Jsem šťastný, že k vám dnes mohu mluvit. Děkuji za vaše modlitby. Pán dal rodičům prvořadou zodpovědnost, aby duchovně vyživovali své děti. Někdy tato zodpovědnost spočívá na jediném rodiči. Má matka byla relativně mladá, když můj otec zemřel a ona zůstala na výchovu 4 dětí sama. Čelila však svým protivenstvím s vírou a odvahou a slibovala nám, že když zůstaneme na cestě pravdy, tak to na konci bude lepší než na začátku. Tak jako děti statečných matek z knihy Mormonovi, ani my jsme nepochybovali o tom, že naše matka to věděla.
Eric had picked out his favorite book.
Můj přítel Don Pearson se podělil o zkušenost, která tento vliv osvětluje. Jednou večer ho jeho čtyřletý syn Eric požádal, aby mu přečetl pohádku. Eric si vybral svou oblíbenou knihu Létající balón Teddyho Porka. Příběh o rodině, která žila na mořských ostrovech a cestovala po nich horkovzdušným balónem. Byla to obrázková kniha beze slov a tak si bratr Pearson slova příběhu vymýšlel. Paddy je v horkovzdušném balónu. Teď přistává na ostrově, vyhazuje z balónu šňůru. Eric ho přerušil. Tati, to není šňůra, řekl. To je provaz. Bratr Pearson pohlédl na Erika, pak zpět na obrázkovou knihu a pak pokračoval. Paddy vysedá z balónu a leze po stromě dolů. A je, na větvi se mu zahákl kabát. Erik ho znovu přerušil. Tati, to není kabát, to je bunda. Teď už byl bratr Pearson poněkud zmatený. Eriku, řekl, v této knížce jsou jen obrázky a žádná slova. Proč trváš na tom, že je to bunda? Erik odpověděl. Protože mi to řekla maminka. Tatínek knihu zavřel a zeptal se, Eriku, kdo myslí, že má v tomto domě poslední slovo a je hlavní autoritou? Tentokrát si Erik svou odpověď pečlivě rozmyslel. Ty, tati. Bratr Pearson se na syna zářivě usmál, vynikající odpověď. A jak to víš, zeptal se ho. Erik by tě odvětil, řekla mi to maminka. Jak řekl prezident James E. Faust, na celém světě není větší dobro než mateřství. Vliv matky na život dětí je nezměrný. Zdá se, že podle božského záměru je vyživování součástí duchovního dědictví daného ženám. Pozoroval jsem to u svých dcer a nyní i u svých vnuček. Ještě předtím, než uměli chodit, chtěli chovat své malé panenky a pečovat o ně. Ve své profesi farmáře a chovatele dobytka jsem mohl z první ruky pozorovat, jak se přirozená náklonnost matky projevuje i v přírodě. Každé jaro vedeme stádo krav a jejich novorozených telat vzhůru po proudu řeky Snake v Idahu, kde se asi měsíc pasou v úpatí hor. Potom je seženeme do stáda a ženeme je po cestě, která vede k ohradě. Tam je nakládáme do vozů, které je převážejí na jejich letní pastviny v Montaně. Jednoho velmi horkého jarního dne jsem jel za stádem na koni, abych ho pomohl nahnat po prašné cestě dolů k ohradě. Mým úkolem bylo shromáždit všechna telata, která sejdou z cesty. Pokračovali jsme pomalu a já jsem měl čas přemýšlet. Protože bylo horko, malá telata odbíhala mezi stromy a hledala tam stín. Mé myšlenky se obrátily k mládeži církve. Jejíž pozornost je občas odvedena od těsné a úzké cesty. Myslel jsem také na ty, kteří opustili církev, nebo kteří mohou mít pocit, že církev opustila jejich srdce, zatímco byli rozptýleni. Pomyslel jsem si, že rozptýlení nemusí být špatné, aby bylo účinné. Někdy stačí i stín. Po několika hodinách strávených naháněním zbloudilých telat jsem s pocitem nezdaru a s tváří zbrocenou potem na telata zakřičel. Jděte za svými matkami, ty ví, kam jdou. Ty už si tuto cestu prošli. Jejich matky věděly, že i když je nyní dusno a cesta je prašná, na konci to bude lepší než na začátku. Jakmile jsme stádo dostali do ohrady, všiml jsem si, že tři krávy nervózně přešlapují u brány. Nemohli najít svá telata a zdálo se, že vycítili, že telata zůstala někde na cestě. Jeden honák se mě zeptal, co s tím uděláme. Řekl jsem, vsadím se, že vím, kde telata jsou. Asi půl kilometru odtud je porost sromu. Určitě je najdeme tam. A opravdu, spící telata jsme našli ve stínu stromu, přesně jak jsem čekal. Náš příchod je vylekal a telata se vzpírala naší snaze hnát je ke stádu. Byla vyděšená, protože jsme nebyli jejich matky. Čím víc jsme se je snažili zatlačit k ohradě, tím byla tvrdošínější. Až jsem nakonec honákům řekl, omlouvám se, chlapci, mám lepší nápad. Pojedeme zpátky a vypustíme jejich matky z ohrady. Krávy si pro telata přijdou a telata budou své matky následovat. Měl jsem pravdu. Krávy, matky přesně věděly, kde svá telata najdou a přivedly je zpět do ohrady, jak jsem očekával. Bratři a sestry, ve světě, kde má každý svobodu jednání, mohou někteří z našich milovaných načas sejít z cesty. Ale my to nikdy nesmíme vzdát. Vždy se pro ně musíme vracet. Nikdy o ně nesmíme přestat usilovat. Náš prorok, prezident Thomas S. Monson, nás prosí, abychom šli a zachraňovali své milované, kteří mohou být ztraceni. S pomocí vedoucích kněžství se rodiče musí vracet a hledat své ztracené a musí je ujišťovat, že vždy budou mít domov s rodinou a v církvi, který na ně bude při jejich návratu čekat. Nikdy nevíme, kdy se něčí srdce může obrátit. Nikdy nevíme, kdy může být něčí duše vyčerpaná a udolená světem. Když ta chvíle nastane, zdá se, že naše děti se téměř vždy obracejí nejprve k matce, s city podobnými těm, jaké ve své básni vyjádřila Elizabeth Akers. Obraťte zpátky ten smutný prout let. Pošlete lopotu trápení zpět. Prázdnota, podlost a lež nesnad zdolá. Matko, má matko, mé srdce tě volá. Nikdy mé srdce po všechny ty dny nenašlo lásku, co dáváš jen ty. Když duše churaví, znavená světem, jen matka zažene bolest svým dětem. Poklidný spánek mi na víčka padá, kolébej dítě své, matko má drahá. Důvodem, proč je odezva na lásku matky u všech stejná, může být to, že představuje lásku našeho spasitele. Prezident Joseph F. Smith řekl, láska pravé matky se blíží lásce Boží více než kterýkoliv jiný druh lásky. Spasitel nám šel dokonalým příkladem ve všem i v lásce, kterou projevoval své pozemské matce. I v posledních chvílích svého smrtelného života, po úzkosti v Getsemanech, zinscenovaném soudu, trnové koruně, těžkém kříži, ke kterému byl surově přibit, v rozhodujícím okamžiku celého vesmíru, Ježíš z kříže pohledl dolů a spatřil svou matku Marii a jeho posledním skutkem lásky před smrtí bylo, aby zajistil, že se o matku někdo postará, a tak svému učedníkovi pravil. Aj matka tvá, a od té chvíle ji učedník přijal k sobě domů. Poté Ježíš věděl, že vše dokonáno jest, a sklonil hlavu a zemřel. Dnes před vámi stojím, abych vám vydal své svědectví, že Ježíš Kristus je spasitelem a vykupitelem světa. Toto je jeho církev, církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Nebeský Otec si přeje, aby se k němu vrátili všechny jeho děti. Toto vím bez pochyb, neboť mi o tom Duch Svatý v srdci vydává svědectví. Nevím to odjakživa. Když jsem byl mladší, musel jsem spoléhat na svědectví svých rodičů. Má matka mě ujišťovala, že když zůstanu na cestě pravdy, i když se mi bude zdát, že je dusno a cesta je prašná, i když kolem ní budou rozptýlení, tak to na konci bude lepší než na začátku. Budu na věky vděčný, že mi to maminka řekla. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Já vím, že žije spasitel. Po písni k nám promluví starší James B. Martino a Gregory S. Weitzer ze 70. Po nich bude mluvit starší Francisco J. Vinas ze 70. Po proslovu staršího Vinase si vyslechneme staršího Neila L. Andersona z Kvora 12 a poštolu. Toto je 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
When I was young, I looked forward to the spring of the
year. Když jsem byl ještě chlapec, vždy jsem se těšil na jaro. Když se oteplilo, byl jsem připraven na baseball. Jako většina malých chlapců i já jsem si přál, aby se ze mě stal velký baseballový hráč. Vzpomínám si na jeden příběh o velmi malém chlapci, který měl podobný sen. Toužil potom, aby se stal příští baseballovou hvězdou. A tak se rozhodl jít ven a trénovat. V ruce měl míček a hodil ho do vzduchu. A s přáním míček odpálit co nejdále, promáchl pálkou, ale míček spadl na zem, aniž by se pálky dotkl. Chlapec se nenechal odradit a zkusil to znovu. Když se chystal vyhodit míček do vzduchu, jeho odhodlání rostlo s myšlenkou na to, jak prudce míček odpálí. Ale běda, výsledek byl stejný. Míček ležel na zemi. Jak ale každý dobrý hráč ví, vyautování jste až po třech pokusech. Soustředil se ještě usilovněji, hodil míček do vzduchu a máchl pálkou prudčeji než kdy předtím. Když míček znovu spadl na zem a do očí se mu začaly trát slzy, najednou se mu na tváři objevil velký úsměv a zvolal, aby to každý slyšel. To jsem nadhazovač. Každý z nás bude čelit zkouškám. A jak ukazuje tento zjednodušený příklad, to, jak na tyto obtíže budeme reagovat, bude rozhodovat o našem úspěchu a štěstí. Každý z nás bude čelit protivenství, ať jsme kdekoliv. V písmech se učíme, že musí nezbytně býti protiklad ve všech věcech. Každý z nás bude čelit obtížným obdobím a otázkou není to, kdy jim budeme čelit, ale jak jim budeme čelit. Pouhých několik let předtím, než svatí v Římě museli čelit pronásledování, které patří k těm nejkrutějším v celé křesťanské éře, nám apoštol Pavel dal zajímavé ponaučení. Připomněl svatým, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Náš nebeský Otec, který nás bezvýhradně a dokonale miluje, nám umožňuje získat zážitky, které nám pomáhají rozvíjet rysy a vlastnosti, které potřebujeme proto, abychom se stávali čím dál tím více podobnějšími Kristu. Naše zkoušky mohou přicházet v mnoha podobách, ale každá nám umožní stát se více takovými, jako je Spasitel, když rozpoznáme to dobré, co každý zážitek může přinést. Když této nauce porozumíme, můžeme získat větší ujištění o lásce našeho Otce. Možná se v tomto životě nikdy nedozvíme, proč čelíme tomu, čemu čelíme, ale můžeme si být jisti, že díky těmto zážitkům můžeme růst. Uvědomuji si, že je mnohem snazší se ohlédnout, když už je zkouška za námi, a vidět, čemu jsme se ze svých zážitků naučili, ale výzvou je získat onen věčný náhled, zatímco zkouškami procházíme. Některým naše zkoušky nemusí připadat velké, ale pro každého z nás, kdo jimi prochází, jsou zkoušky skutečné a vyžadují od nás, abychom se před Bohem pokořili a učili se od něho. V tuto velikonoční neděli vzpomínáme na život našeho Spasitele a právě jeho si přejeme napodobovat ve veškerém svém jednání. Dovolte mi zmínit pět věcí, kterým se můžeme naučit z oněch posledních hodin Spasitelova života na zemi a které nám mohou pomoci čelit našim zkouškám. Za prvé, Ježíš se nesnažil konat svou vůli, ale pouze vůli svého Otce. Zůstal odaný svému posvátnému poslání i v době zkoušky. Když v zahradě Getsemanské padl na tvář, prosil, Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se. Někdy procházíme bolestí a zármutkem, abychom mohli růst a byli připraveni na možné zkoušky v budoucnu. Ptám se vás, matek, udělali byste někdy něco, co by vašim dětem přivodilo bolest a vehnalo jim slzy do očí, i když nic špatného neudělali. Samozřejmě, že ano. Každá dobrá matka bere své malé dítě k lékaři na očkování a téměř každé dítě opouští ordinaci v slzách. Proč to děláte? Protože víte, že malá bolest nyní je ochrání před možnou bolestí a utrpením v budoucnu. Náš Otec v nebi zná konec od počátku. Je třeba, abychom následovali příklad Spasitele a důvěřovali mu. Za druhé, když čelíme zkouškám, musíme se naučit nestěžovat si a nereptat. Nefi nám ve velikém vidění o Spasitelově smírné oběti řekl, pročež oni ho bičují a on to snáší. A oni ho bijí a on to snáší. Ano, oni na něj plivají a on to snáší. Pro svou milující laskavost a schovývavost vůči dětem lidským. Musíme se vždy pokusit problém napravit a zkoušku překonat. Ale místo otázek, proč já, nebo čím jsem si to zasloužil, bychom se možná měli ptát, co mám udělat, čemu se mohu z této zkušenosti naučit, co mám změnit. Když jsem před několika lety sloužil ve Venezuele, náš nejmladší syn opustil pohodlný život na střední škole a odjel s námi. Nestěžoval si, ale bylo zřejmé, že pro něj bylo těžké přijet do této země, kde bylo všechno nové, ale díky úžasným a nečekaným událostem se tyto zážitky proměnily ze zkoušky na nesmírné požehnání v jeho životě. Dosáhl toho tím, že změnil svůj postoj a osvojil si odhodlání uspět. Za třetí, když čelíme problému, musíme usilovat o větší pomoc od Boha. Dokonce i Spasitel nás všech měl potřebu modlit se horlivěji, když byl v zahradě Getsemanské. Když toto budeme dělat, můžeme se tím učit získávat velkou víru. Musíme pamatovat na to, že často odpovědi od nebeského Otce od nás danou zkoušku neodejmou. Ale místo toho nás Bůh posiluje, zatímco touto zkouškou procházíme. Podobně jako v případě Almových následovníků, Pán může ulehčit břemena, jež jsou vložena na vaše ramena, takže je ani nebudete na bedrech svých pociťovati. Procházíme-li zkouškou, nezahořkněme, ani nestraťme oddanost, ale následujme Spasitelův příklad v tom, že se staneme opravdovějšími, upřímnějšími a věrnějšími. Za čtvrté, učte se sloužit druhým a myslet na ně i v období zkoušek. Kristus byl stělesněním služby. Jeho život byl plným příkladů toho, jak pomáhat a sloužit druhým a jeho největším darem bylo to, co pro nás udělal. Řekl, neboť vys, já Bůh jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání. Musíme činit pokání a poté následovat jeho příklad služby. Když sloužíme druhým, zapomínáme na vlastní problémy a když se snažíme druhým ulevit v jejich bolesti nebo sklíčenosti, posilujeme tím sebe. Na poslední generální konferenci se náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson, prohlásil. Myslím, že Spasitel nám říká, že dokud nestratíme sami sebe ve službě druhým, náš život má jen malý význam. Ti, kteří žijí jen pro sebe, nakonec uvadnou a obrazně řečeno svůj život ztrácejí, zatímco ti, kteří ztrácejí sami sebe ve službě druhým, rostou a vzkvétají a tím život zachovávají. Za páté, odpouštějte druhým a nesnažte se svalovat vinu za svou situaci na ně. Někdy se nám chce říci, kdyby to neudělali, tak bych pak tak nezareagoval. Přirozený člověk má sklon svalovat vinu na někoho jiného, aby tak nebyl odpovědný za své vlastní jednání. Spasitel pohlédl na ty, kteří ho přibíjeli ke kříži a prosil svého Otce v nebi. Odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Nemohli bychom více odpouštět? Když procházíme životními zkouškami, uchovávejme si věčný náhled, nestěžujme si, modleme se ještě usilovněji, slušme druhým a navzájem si odpouštějme. Když toto budeme dělat, pak pro nás kteří milujeme Boha, budou všechny věci napomáhat k dobrému. Vydávám posvátné a zaručené svědectví o tom, že náš Otec nás miluje a že poslal svého Syna, aby nám ukázal a připravil cestu. Trpěl, zemřel a byl vzkříšen, abychom mohli žít, a přeje si, abychom mohli mít radost dokonce i během životních zkoušek. To říkám ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Žijeme ve světě, v němž od nás mnoho situací vyžaduje, abychom vynášeli často nelehké soudy. Přičemž Spasitel nám dal přikázání, abychom své bližní nesoudili. Jak to tedy můžeme udělat a přitom si ve světě plném klamu a zkaženosti uchovat dobrý úsudek? Musíme dobře vážit důležitá rozhodnutí, která činíme v každém období života. Jako je, když si volíme přátele, hledáme věčného společníka, nebo když si vybíráme povolání, které nám umožní postarat se o rodinu a sloužit Pánu. I když nás Spasitel požádal, abychom druhé nesoudili, očekává, že použijeme dokonalý úsudek. Možná se nám často stává, že nad druhými vyneseme rychlý soud, který může proměnit nebo pozměnit náš vzájemný vztah. Často si utvoříme chybný úsudek díky nedostatku informací nebo proto, že nedokážeme nahlédnout pod povrch toho, co vidíme. Například se často vypráví příběh o tom, jak Ježíš navštívil Marii a Martu, které žili s bratrem Lazarem v Betany. Mistr je navštěvoval rád, neboť si u nich mohl odpočinout a těšit se z prostředí spravedlivého domova. Při jedné jeho návštěvě se Marta věnovala přípravě jídla a Maria se rozhodla posadit mistrovi k nohám a naslouchat jeho slovům. Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě, kteráž přistoupivši řekla: Pane, nemáš-liš o to péče, že sestra má nechala mne samotnou sloužiti? Ježíš jí odpověděl, Marta, Marta, pečlivá jsi a rmoutíš se při mnohých věcech, ale jednoho ti jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní. Tento příběh, který je často používán v nedělních lekcích, může vrhat na Martu špatné světlo, pokud se týká její víry. Máme však další příběh o této šlechetné ženě Martě, který nám umožňuje lépe nahlédnout do hloubky jejího porozumění a svědectví. Stalo se to, když Spasitel přišel, aby jejího bratra Lazara vzkřísil z mrtvých. Tentokrát to byla Marta, která spěchala naproti Ježíšovi, jakmile uslyšela, že přichází. Když se potkali, Marta mu řekla: Vím, že cožkoliv požádal bys od Boha, dá tobě Bůh. Kristus se poté s Martou podělil o mocnou nauku týkající se vzkříšení, když řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A každý, kdož jest živ a věří ve mne, neumřeť na věky. Věříš-li tomu? Marta dala v odpověď své mocné a vroucí svědectví. Ovšem, Pane, já jsem uvěřila, že jsi ty Kristus, Syn Boží, kterýž měl přijít na svět. Jak často bývá Marta mylně považována za člověka, kterého více zajímají skutky než záležitosti ducha. Avšak svědectví, které projevila, když strádala smrtí svého bratra, jasně ukazuje hloubku jejího porozumění a její víry. Mnoho sester často slýchá první příběh a přemítá, zda se podobají Marii nebo Martě. Ale pravda spočívá v poznání celého člověka a ve schopnosti dobře usuzovat. Když Martu lépe poznáme, zjistíme, že byla ve skutečnosti hluboce duchovní bytostí, která měla výrazné a smělé svědectví o misii Spasitele a o jeho božské moci nad životem. Chybné posouzení Marty může způsobit, že pravou podstatu této nádherné ženy vůbec nepochopíme. Teď něco osobního. Jako mladý lékař jsem se z vlastní zkušenosti naučil důležité lekci o vynášení ukvapených soudů. Když jsem jednou sloužil noční službu na pohotovosti, přišel tam mladý muž se svou manželkou, kterou sužovali prudké bolesti. Z jejich oděvu a nečistého zjevu bylo snadně poznat, že žili nespořádaným životem. Vlasy měli dlouhé a neudržované, jejich oblečení nebylo už dlouho prané a ve tvářích měli vepsány následky nespořádaného života. Po vyšetření jsem si k němu přisedl, abych mu vysvětlil příčinu potíží a způsob léčby. Pohlédl na mě očima plnýma hluboké lásky, jaká se jen tak nevidí, a se vší láskou milujícího manžela se zeptal: pane doktore, bude moje drahá žena v pořádku? V té chvíli jsem pocítil svědectví ducha, že tento muž je dítětem Božím. A v jeho očích jsem spatřil záblesk spasitele. Tento muž projevoval skutečnou lásku. A já jsem ho posoudil špatně. Tato lekce mě navždy poznamenala. Dobrý úsudek nepotřebujeme jen pro porozumění lidem, ale také když činíme rozhodnutí, která nás povedou buď k nebeskému Otci, anebo od něj. Když se ohlédnu za svým životem, vidím mnoho okamžiků, v nichž by mě i malá změna směru, založená na chybném úsudku, odvedla daleko od místa, na které mě Pán chtěl mít. Rozhodnutí založit rodinu ještě při studiu, být aktivním ve všech aspektech evangelia, platit desátek a oběti i při velmi omezeném příjmu a přijímat povolání i v těžkých obdobích. To vše mi pomohlo naučit se více o přinášení obětí. Když uplatňujeme úsudek světa na to, co má duchovní rozhodnutí, přicházíme o mnohá požehnání. Lidé, kteří si vypěstovali dobrý úsudek, mají mnoho typických vlastností. Rád bych vám nabídl 4 rady pro vypěstování dobrého úsudku při rozhodování. Za prvé, uveďte svá osobní měřítka do souladu s evangeliem Ježíše Krista. Člověk nemůže být dobrým soudcem, aniž by přitom čerpal z evangelia Ježíše Krista. Je známo, že evangelium již dlouho úspěšně vede lidi ke štěstí. Některé světské názory nechávají na lidstvu, aby se pokusilo určit si měřítka vlastní. Kvůli tomu slýcháme výrazy jako nová morálka. Tento výraz je scestný. Morální zásady jsou věčné a nemění se. A my se nemáme pokoušet najít nový způsob, jak si je vyložit. Tyto zásady byly pro mládež sepsány do brožurky pro posílení mládeže. Tyto zásady jsou jasně v souladu s evangeliem Ježíše Krista a jejich platnost pokračuje i v dospělosti. Nám dospělým by možná prospělo si tuto brožurku prostudovat a uplatňovat její obsah v životě. Za druhé, naslouchejte poselství žijícího proroka. Kolika chybným finančním rozhodnutím by se dalo předejít, kdybychom jen naslouchali dlouholetým radám proroků, abychom se vyhýbali hazardnímu jednání, řídili se opatrným rozpočtem a vyvarovali se spotřebního dluhu. Kolik manželství by bylo zachráněno, kdybychom jen používali dobrý úsudek a vyhýbali se médiím vedoucím k závislosti na pornografii a následně zármutku. Každá generální konference a každá liahona obsahuje rady proroků, které, když se jimi budeme řídit, nás povedou k dobrému úsudku. Když je opomíjíme, není pro nás omluvy. Za třetí, naučte se naslouchat Duchu Svatému. Po křtu získáváme dar Ducha Svatého, ale často tento dar necháváme ladem a zapomínáme, že nám může pomoci s nejdůležitějšími rozhodnutími našeho života. Pán nám dal tento dar, neboť věděl, že budeme v životě čelit obtížným rozhodnutím. Naslouchání jeho hlasu je pro rozvoj dobrého úsudku nezbytné. Učit se naslouchat často vyžaduje tiché prostředí, v němž máme čas přemítat o tichém, jemném hlase a naslouchat mu. Toto pokojné prostředí vytváříme jak vně, tak i uvnitř. Jde o víc, než jen o vypnutí světské hudby nebo hlasu jiných médií. Znamená to také umlčet hluk hříchu, který nám může znít v duši. To otevírá cestu ke komunikaci s duchem, kterou tolik potřebujeme. Kristus řekl: pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani strachuji. Pokoj, který pochází z naslouchání Duchu Svatému, odstraňuje ze života strach, že dospějeme ke špatnému úsudku. Za čtvrté, dodržujte přikázání. Ochota dodržovat Boží přikázání nám otevírá cestu k mnoha slíbeným požehnáním. Kniha Mormonova není jen dalším svědectví o Ježíši Kristu, ale také kniha o následcích dodržování a nedodržování přikázání. Ve druhé kapitole první knihy Nefiovi pán Nefi mu řekl, a nakolik budete zachovávat i má přikázání, bude se vám dařit. Tentýž slib zopakoval téměř každý významný prorok knihy Mormonovi. Vznikl tak záznam historie, jenž vydává svědectví, že tato slova jsou pravdivá. Totéž poselství nyní platí pro nás při pěstování dobrého úsudku. Svědčím o tom, že když čelíme těžkým životním rozhodováním, můžeme poznat, jak můžeme druhé posoudit. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
V nauce a smlouvách se píše, že po svědectví proroků božích bude následovat svědectví zemětřesení a svědectví dalších událostí. A všechny věci budou ve zmatku a zajisté srdce lidské jim ochabne, neboť strach přijde na všechny lidi. Jako člen karibského územního předsednictva jsem byl svědkem věrných svatých, kteří obavy nahradili vírou. To, co se stalo na Haiti, lze připodobnit k příběhům z knihy Mormonovi. Obraz oné hrozné zkázy mi připomněl slova z 28. kapitoly v knize Alma. Byla to doba, kde bylo po celé zemi slyšeti veliké truchlení a bědování. O život přišlo 42 členů a jejich rodiny a přátelé sice truchlí nad ztrátou svých příbuzných a přece se radují a těší v naději a dokonce vědí, podle příslubu pláně, že ti budou pozdviženi, aby přebývali na pravici Boha ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Církev okamžitě poslala členům i nečlenům pomoc, která byla distribuována pod vedením místních vedoucích kněžství a pomocného sdružení. Kromě lékařské pomoci, potravin, vody a dalších základních potřeb obdrželi od svých místních vedoucích také rady, vedení a útěchu. Dostává se jim podpory od členů církve po celém světě, kteří jsou ochotni truchliti s těmi, kteří truchlí, ano, a utěšovat i ty, kteří mají útěchy zapotřebí. Jiní proroci nás v jiných dobách varovali před jinou tragédií, která je méně zjevná, ale neméně závažná. Totiž před strašnou smrtí, která přijde na zlovolné. Neboť zemřou co do věcí týkajících se věcí spravedlivosti. Neboť jsou nečistní a žádná nečistá věc nemůže zdědit království boží. Nefi učil této zásadě své bratry a říkal jim, že ti, kteří zemřou ve své zlovolnosti, musí být také zavrženi stran věcí, které jsou duchovní, které příslušejí spravedlivosti. Samuel, lamanický prorok, učil, že kdokoliv pokání nečiní, je poražen a uvržen do ohně. A přichází na ně opět duchovní smrt, ano, druhá smrt, neboť jsou opět otříznuti co do věcí týkajících se spravedlivosti. Tragédie spočívající ve smrti ve věcech, které jsou duchovní, zasahuje více toho, kdo byl jednou osvícen Duchem Božím a měl velké poznání věcí příslušejících spravedlivosti a pak upadl v hřích a přestupek, stává se zatvrzelejším a tak je jeho stav horší, nežli kdyby tyto věci nikdy nepoznal. Je třeba, abychom jako rodiče a vedoucí dbali nad svými členy a rodinami a pomáhali jim držet se stranou od toho, co by jim mohlo přivodit duchovní smrt. Snažíme se také zachránit ty, kteří jsou nyní mrtví, pokud jde o věci duchovní, a pomáháme jim, aby byli znovu zrozeni. Ano, zrozeni z Boha, proměnění z tělesného a padlého stavu svého do stavu spravedlivosti, jsou se Bohem vykoupeni a stali se tak syny a dcerami Jeho. Duchovní uzdravení těch, kteří byli mrtví, pokud jde o věci týkající se spravedlivosti, přichází skrze moc usmíření, skrze obrácení se k pravdě a skrze zachovávání zásad spravedlivosti. Výuka našich členů a rodin ve věcech týkajících se spravedlivosti je v procesu vedoucímu k trvalému obrácení nezbytná, protože je může vést k získání správného poznání pánových přikázání, zásad a nauk evangelia a dalších požadavků a obřadů, kterým se musíme podrobit, chceme-li dosáhnout spasení v království páně. V písmech je mnoho příkladů, které potvrzují, že výuka věcí týkajících se spravedlivosti je pro dosažení trvalého obrácení důležitá. V záznamu o tom, jak Amon a jeho bratři kázali evangelium mezi Lamanity, se dočítáme. A Amon kázal lidu král Lamonyho a stalo se, že je učil všemu o věcech týkajících se spravedlivosti. Výsledky pečlivé výuky věcem týkajícím se spravedlivosti můžeme vidět, když pokračujeme v četbě v kapitolách 23 a 27, kde se píše: tolik, kolik uvěřilo, neboli tolik, kolik bylo přivedeno k poznání pravdy, bylo obráceno k pánu a nikdy neodpadlo. Když Alma starší zřídil církev, vysvětil způsobilé muže, aby byli kněžími a učiteli, kteří by bděli nad svým lidem a živili jej věcmi, jež se týkají spravedlivosti. Rodiče zastávají zásadní roli v tom, že svým dětem pomáhají porozumět věcem týkajícím se spravedlivosti. V knize Mormonově se dozvídáme, že Alma jistá zarmouce nepravostmi, válkami a sváry a sklíčen tvrdostí srdce svého lidu dal, aby se jeho synové shromáždili, aby mohl předat každému z nich jednotlivě pověření ohledně věcí týkající se spravedlivosti. Je zajímavé povšimnout si, že své děti učil a dával jim pověření každému zvlášť. A tak přizpůsoboval své pokyny jednotlivým synům podle jejich potřeb. Vydával svědectví a učil je nauce a zásadám, čímž je připravoval na to, aby tytéž zásady kázali ostatním. V době, kdy je rodina napadána silami zla a kdy se podmínky v nich žijeme, tolik neleší od těch, které zažil Alma, první přesednictvo a kvorum 12 v dokumentu Rodina prohlášení světu uvádí, že rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti. K tomu patří vyživování, podporování a výuka dětí všem věcem týkajícím se spravedlivosti, aby mohli zůstat pevnými, mající se svá bedra opásaná pravdou, mající náprsní pancíř spravedlivosti a nohy své obuty do přípravy v evangeliu pokoje. Tak jako za času Almy bdí i naše vedoucí dnes nad členy církve a vyživují je věcmi týkajícími se spravedlivosti. Tyto věci nám pomohou dosáhnout trvalého obrácení. V dokumentu Co je třeba zdůrazňovat při školení vedoucích, revidovaném 10. prosince 2009, žádají první předsednictvo a kvorum 12 kněží i vedoucí pomocných organizací, aby pozbuzovali každého člena rodiny i děti, aby studovali písma, pravidelně se modlili a žili podle evangelie Ježíše Krista. Studium písem, pravidelná modlitba a život podle evangelie Ježíše Krista představují díla spravedlivosti a Pán nám zjevil toto nádherné zaslíbení. Ten, kdo činí díla spravedlivosti, obdrží odměnu svou, a to pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde. Abychom věcem týkajícím se spravedlivosti mohli učit efektivněji, je důležité porozumět tomu, že kromě předávání informací musíme také pomáhat druhým, aby získali zjevení. Pak ten, koho učíme, může pocítit touhu poznat tyto zásady sám pro sebe. Pán Hiromu Smithovi skrze jeho bratra, proroka Josefa Smitha, zjevil: udělím ti ze svého ducha, který osvítí mysl tvou, který naplní duši tvou s radostí. A potom budeš znáti všechny věci, kterékoliv si ode mne budeš přáti, které se týkají věcí spravedlivosti, ve víře, věře ve mne, že je obdržíš. Zakončím tím, že nás písma varují před nebezpečím smrti, pokud jde o věci týkající se spravedlivosti, a před závažnými následky, které to přináší těm, kteří byli osvíceni Duchem Božím a poté upadnou do hříchu a přestupku. Výuka věcem týkajícím se spravedlivosti je důležitou součástí pomoci lidem, aby došli k poznání pravdy, obrátili se a zůstali pevnými ve víře v Krista až do konce. Rodiče mají posvátnou povinnost učit své děti věcem týkajícím se spravedlivosti. Vedoucí a učitelé mohou bdít na členy, které mají na starosti, a mohou je vyživovat a pilně je učit všem věcem týkajícím se spravedlivosti. Toto lze efektivně dosáhnout tehdy, jestliže během výuky pomáhám druhým přijímat zjevení a tím v nich vyvoláme touhu potom, aby byli osvíceni duchem. Když pak používají víru, duch jim může pomoci poznávat věci týkající se spravedlivosti. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když vás pověří tím, abyste mluvili na závěr posledního zasedání generální konference, celou dobu pečlivě posloucháte a přemýšlíte, kterou část vašeho proslovu řekne někdo před vámi. Nejsou nám zadávány náměty ani společná témata. Pánův způsob je však vždy tím nejlepším. On vezme individuální modlitbou provázané úsilí jednotlivých řečníků a promění je v duchovní symfonii plnou zjevení a moci. Prolínají se téma. Zásada stavěná na zásadě, prorocká varování, pozbudivé přísliby. Božská harmonie je zázračná. Svědčím vám o tom, že jsme při této konferenci slyšeli a pocítili myšlenky a vůli samotného Pána. Prezident Monson popsal tuto nastupující generaci jako tu nejlepší, kterou jsme kdy měli, a řekl mladým: přišli jste na tuto zem v úžasné době. Před vámi jsou téměř neomezené příležitosti. Pak ale upozornil: byli jsme posláni na zem v neklidné době. Je to doba uvolněných mravů a dnešní společnost obecně vzato běžně zákony Božími opovrhuje a porušuje je. Jsme obklopeni tolika věcmi, které jsou určeny k tomu, aby rozptylovaly naši pozornost. Protivník používá všechny možné prostředky k tomu, aby nás chytil do své pavučiny lží. Konec citátu. Držíme v náruci nastupující generaci. Tito lidé přicházejí na zemi s důležitými zodpovědnostmi a velkými duchovními schopnostmi. Nemůžeme být nedbalí v tom, jak je připravujeme. Naší výzvou jako rodičů a učitelů není vytvořit v jejich duši duchovní jádro, ale spíše rozmíchat oheň jejich duchovního jádra, z něhož již nyní sálá žár jejich předsmrtelné víry. Dnes odpoledne bych rád položil důraz na prosbu dítěte z této písně z Primárek. Vyprávěj mi příběhy o Ježíšovi, které tak rád naslouchám. O tom, na co bych se ho zeptal, kdyby zde byl s námi. Sám. V dnešním světě se každé dítě, každý mladý muž a mladá žena potřebuje osobně obrátit k pravdě. Každý potřebuje vlastní světlo, vlastní, stálou a neochvějnou víru v Pána Ježíše Krista, nezávislou na rodičích, vedoucích, mládeže a přátel, kteří jsou pro ně podporou. Příběhy o Ježíšovi mohou být jakoby závanem větru nad žhavými uhlíky víry v srdci našich dětí. Ježíš pravil, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Znovu a znovu vyprávěné příběhy o Ježíšovi přinášejí víru v Pána Ježíše Krista a sílu pro základ svědectví. Napadá vás snad cennější dar pro naše děti? Jsou životy a nauky Ježíše Krista pevně zasazeny do mysli a duše našich dětí? Zamýšlejí se nad spasitelovým životem, když přemýšlejí o tom, co mají v životě dělat? Toto bude v následujících letech ještě důležitější. Přemýšlej o jeho narození ve skromných podmínkách. Spasitel světa ležel v jeslích. Vědí, že Ježíš často učil proste a obdržíte? Plynou myslí našich dětí myšlenky na jeho modlitby vděčnosti a na jeho prosby vznášené k Otci, když sami poklekají k modlitbě se svými starostmi? Vypravíme jim o lásce, kterou Ježíš chová k dětem, jak je držel v náručí, jak se za ně modlil a jak plakal? Vědí naše děti, že Ježíš stojí připraven a s otevřenou náručí, aby je přijal? Posilují je příběhy o tom, jak se Ježíš postil, když je učíme zákonu půstu? Vědí naše děti ve své vlastní osamělosti o tom, jak osaměle se spasitel cítil, když ho opustili jeho přátelé a když se zeptal svých apoštolů, zdališ i vy chcete odjíti? Pociťují naše děti moc spočívající ve spasitelových zázracích? Ježíš uzdravil malomocného, vrátil zrak slepému, nasytil zástup 5000, utěšil moře a vzkřísil Lazara z mrtvých. Věří naše děti, že zázraky jsou konány vírou a modlí se o zázraky ve svém vlastním životě? Čerpají naše děti odvahu ze slov, která spasitel pronesl knížeti ke synagogy? Neboj se, toliko věř. Vědí naše děti o jeho dokonalém životě, o jeho nesobecké službě, o jeho zrazení a krutém ukřižování? Svědčíme jim o tom, že jeho vzkříšení, jeho návštěva u Nefitu v Americe a jeho zjevení se proroku Josefu Smithovi v posvátném háji je skutečné? Očekávají jeho majestátní návrat, kdy vše bude napraveno a každé koleno se skloní a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Kristus? Říkají naše děti, vyprávěj mi příběhy o Ježíšovi, kterým tak rád naslouchám. Obracím se na mládež a na děti. Žijte tak, abyste naplnili své důležité zodpovědnosti a veliké duchovní možnosti. Snažte se více dozvědět o Ježíšovi. Čtěte písma. Jednou z možností je znovu si přečíst knihu Janovu a pak o tom diskutovat s rodiči, učiteli a mezi sebou navzájem. Obracím se na otce a matky, dědečky a babičky a na ty, kteří vlastní děti nemají, ale kteří s láskou pečují o děti a mládež. Radím vám, abyste mluvili častěji o Ježíši Kristu. V jeho svatém jménu spočívá veliká duchovní moc. Není žádného jiného jména, ani žádné jiné cesty, jimž dětem lidským může přijít spasení pouze ve jménu a skrze jméno Krista. Vám, matkám, které vychováváte děti bez otce v rodině, slibuji, že když budete mluvit o Ježíši Kristu, pocítíte, jak vám bude žehnat moc nebes. Poté, co sestře Stele Oaksové zemřel manžel, vychovala své tři malé děti, včetně staršího Deline H. Oakse, jako osamocená matka, kdy si řekla, bylo mi dáno poznat, že Pán mě miluje a že mi umožní mé poslání zvládnout. Obracím se se speciální žádostí na Otce. Buďte prosím důležitou součástí snahy mluvit se svými dětmi o Spasiteli. Kromě slov od svých matek potřebuji i slova potvrzující vaši víru. Ačkoliv mohou nastat chvíle, kdy dítě nebude naslouchat s vírou v srdci, vaše svědectví o Ježíšovi mu zůstane v mysli a v duši. Vzpomínáte si na příběh o Almovi, který se rozhodl vydat se špatnou cestou? Při svém návratu na cestu správnou řekl, vzpomněl jsem si, že můj otec mluvil ohledně příchodu Ježíše Krista, který usmíří hříchy světa. Když se mysl moje zmocnila této myšlenky, zvolal jsem v srdci, o Ježíši, ty Synu Boží, buď milosrdný ke mně. Pokud dítě nenaslouchá, nezoufejte. Čas i pravda jsou na vaší straně. V pravé chvíli se vaše slova vrátí, jako kdyby přišlo ze samotného nebe. Vaše svědectví nikdy vaše děti neopustí. Když budete úctivě mluvit o Spasiteli v autě, v autobusu, u večeře, když klečíte při modlitbě, během studia písem nebo při rozhovoru pozdě večer, Duch Páně bude vaše slova doprovázet. Když budete dělat to nejlepší, co dovedete, svědectví o Ježíši jemně spočine v srdci vašich dětí. Budou pak přicházet k nebeskému Otci v pokorné modlitbě a budou pociťovat jeho vliv skrze Ducha Svatého. Silnější a osobní víra v Ježíše Krista je pak připraví na výzvy, kterým budou muset dozajista čelit. S Billem Forrestem a Debbie Hutchingsovou jsem se seznámil, když jsme byli studenti na BYU. Bill se tehdy vrátil z misie. On a Debbie se do sebe zamilovali a byli oddáni v chrámu Oakland. Pak založili rodinu v Mese v Arizoně a byli požehnáni 5 syny a 2 dcerami. Bill a Debbie učili své děti milovat Pána Ježíše Krista tak, jak ho milovali oni. Jejich syn, starší Daniel Forrest, který právě slouží v mexické misi Oaxaca, řekl, každé ráno bez výjimky jsem předtím, než jsme šli do školy, četli u stolu písma a diskutovali o nich. Jejich dcera Kara, která je nyní vdaná a má 2 vlastní malé děti, si stále živě pamatuje na to, jaký otec na střední škole vozil na její ranní akce. Řekla, tatínek si rád zapamatovával citáty, verše z písma a básně. A během oněch ranních cest autem jsme si je cvičně odříkávali. Jedním z jeho oblíbených veršů z písem byl tento. Pamatujte, pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž je Kristus, Syn Boží, musíte postavit i základ svůj, aby, až ďábel vyšle mocné větry své, neměl nad vámi žádné moci k tomu, aby vás stáhl do propasti pro onu skálu, na níž jste postaveni. V pátek před velikonoční nedělí v roce 2000, přesně před 10 lety, Bill Forrest sloužil jako biskup sboru Estate Groves v Arizoně. Cestou do práce, asi 2 kilometry od jeho domova, velké nákladní auto se štěrkem srazilo jeho auto. Debbie a děti, kteří odjeli krátce po Billovi, nečekaně dorazili na místo tragédie. Bill nehodu nepřežil. Nesmrtelný duch tohoto milovaného manžela a otce byl náhle vzat domů k tomu, kdo překonal smrt, k Synu Božímu. Jehož slavné vzkříšení se chystali společně oslavovat v onu velikonoční neděli. Jak našli Debbie a jejich 7 dětí, z nichž nejmladšímu bylo teprve 5 let, sílu, kterou potřebovali? Kara, které bylo v době nehody jejího otce 15 let, mi nedávno řekla. Jsem vděčná mamince a tatínkovi za to, jak mě učili o spasiteli. Četli se mnou písma, modlili se se mnou a byli příkladem spasitelovi pravé lásky, lásky plnosti a trpělivosti. Velikonoce jsou pro mě každoročně citlivým obdobím, kdy přemýšlím o životě, poslání a vzkříšení našeho spasitele a kdy vzpomínám na život svého pozemského otce. Starší Daniel Forrest řekl, bylo mi 10 let, když mi otec zemřel. Bylo to těžké, ale maminka byla vždy příkladem toho, čemu učil spasitel. Nosím s sebou jmenovku svého otce z jeho misie ve Španělsku. Mé dva oblíbené citáty od otce zní, dva lidé mohou dokázat cokoliv, pokud je jedním z nich pán. A spasitel musí být naším základem. Bez tohoto základu klopítáme. Srdce dětí z rodiny Forrestových naplnila víra v Ježíše Krista. Během tohoto velikonočního víkendu, 10 let od smrti jejich otce, ho stále velmi postrádají, ale osten jeho smrti je pohlcen v Kristu. Vědí, že díky nezměrnému daru Spasitele budou opět moci být se svým pozemským otcem i se svým nebeským otcem. Vyprávějte mi příběhy o Ježíšovi. Za okamžik si vyslechneme proroka Božího. Když Pán mluvil o svém proroku, řekl, slovo jeho budete přijímat jako z mých vlastních úst. Svědčím o tom, že prezident Thomas S. Monson je Pánův mluvčí na zemi. Svědčím o tom, že Ježíš je Kristus, spasitel veškerého lidstva. Jeho život, jeho usmíření, jeho vzkříšení a jeho očekávaný návrat jsou tak jisté a zaručené jako východ slunce. Jeho jméno budiš chváleno na věky věků. Ve svatém jménu Ježíše Krista. Amen.
As we conclude the conference,
v závěru této konference bychom chtěli vyjádřit vděčnost za krásnou a inspirující hudbu sboru Tabernáklu, Združenému sboru Oremského institutu náboženství a kněžskému sboru Univerzity Brigham Younga a jejich dirigentům a varhaníkům. Také děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na těchto zasedáních. Prezident Thomas S. Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po slovech prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Zůstaň se mnou, už se stmívá. Po písni pronese závěrečnou modlitbu biskup Richard C. Edgley z předsedajícího biskupstva. Tato konference bude poté na půl roku odročena. Prezident Monson.
This has been a wonderful closing session.
To bylo nádherné závěrečné zasedání. Nikdy jsem neslyšel nádhernější poselství, než kterým jsme naslouchali dnes. Všichni jsme zde, protože máme rádi Pána. A to je naše zodpovědnost. Náš nebeský Otec na nás dbá, o tom vám svědčím. Uznávám jeho ruku ve všech věcech. Jeden verš z písma. Důvěřuj v Pána celým srdcem svým. A důvěřuj mu ve všem, co děláš. A on bude spravovat i stezky tvé. Vzpomínám si na jeden příběh z vlastního života. Bratři a sestry, blížíme se k závěru konference, která byla nanejvýš povznášející a inspirující. Poté, co jsme naslouchali radám a svědectvím těch, kteří k nám promlouvali, znám každého z nich. Věřím, že jsme bohatě požehnáni a že jsme ještě více odhodláni žít podle zásad Evangelia Ježíše Krista. Je dobře, že jsme tady byli. Vyjadřujeme vděčnost každému, kdo k nám promlouval. Stejně jako těm, kteří pronášeli modlitby. Hudba, no řekněte, byla úžasná. Vybavují se mi verše, které nalezneme v Nauce a smlouvách. Neboť duši mou těší píseň srdce. Ano, píseň spravedlivých je pro mne modlitbou a bude zodpověděna požehnáním na hlavu jejich. Pamatujte na to, že poselství, která jsme během této konference slyšeli, vyjdou v květnových číslech časopisů Enzyme a Liahona. Naléhám na vás, abyste tato poselství studovali, přemítali o jejich učení a potom je uplatňovali ve svém životě. Vím, že se připojujete ke mně ve vyjádření vděčnosti těm bratřím a sestrám, kteří byli během této konference uvolněni. Sloužili dobře a byli významným přínosem pro dílo Páně. Jsou zcela oddaní. Z celého srdce jim děkujeme. Také jsme zvednutím ruky vyjádřili podporu bratřím a sestrám, kteří byli během této konference povoláni do nových úřadů. Chceme, aby věděli, že se těšíme na to, že společně s nimi budeme pracovat na díle mistra. Bratři a sestry, když se dnes díváme na svět kolem nás, čelíme problémům, které jsou vážné a velice nás znepokojují. Svět jakoby vyklouzl z bezpečného kotviště a je unášen pryč od pokojného přístavu. Uvolněnost mravů, nemorálnost, pornografie, nečestnost a řada dalších neduhů způsobuje, že se mnozí zmítají na moři hříchu a rozbíjejí se o ostré útesy nevyužitých příležitostí, ztracených požehnání a nesplněných snů. Radím nám všem, abychom vzhlíželi k majáku Páně. Žádná mlha není tak hustá, žádná noc tak temná, žádná bouře tak silná a žádný námořník tak ztracený, aby ho světlo majáku nemohlo zachránit. Naviguje nás bouřemi života. Maják Páně vysílá signály snadno rozpoznatelné, které nikdy nezhasnou. Mám moc rád tato slova z žalmu. Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj. Bůh silný můj, skála má, v němž naději skládám. Budu se obracet na Hospodina a od nepřátel svých budu vyproštěn. Pán nás miluje, bratři a sestry, a bude nám žehnat, pokud se na něj budeme obracet. Jsme velmi vděční za znovu zřízené evangelium Ježíše Krista a za všechno dobro, které nám přináší do života. Pán na nás jako lidstvo vylévá svá požehnání. Vydávám vám svědectví o tom, že toto dílo je pravdivé, že náš Spasitel žije a že vede a řídí svou církev zde na zemi. Blížíme se k závěru této konference a mé srdce přetéká dojetím. Vyjadřuji vám lásku a vděčnost. Děkuji vám za vaše modlitby ve prospěch můj i ve prospěch všech generálních autorit církve. Pán slyší vaše modlitby a žehná nám a vede nás ve všech záležitostech svého království zde na zemi. Za to jsme hluboce vděční. Nyní, když se loučíme s touto konferencí, prosím o to, aby na každém z vás spočinula požehnání nebes. Až se vrátíte domů, ať jste odkudkoliv, modlím se k nebeskému Otci, aby žehnal vám i vaší rodině. Kéž se poselství a duch této konference odráží ve všem, co děláte. U vás doma, ve vaší práci, na vašich shromážděních a na každém vašem kroku. Mám vás rád. Modlím se za vás. Kéž vám Bůh žehná. Kéž je s vámi nyní i nadále jeho zaslíbený pokoj. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče, v závěru tohoto posledního zasedání generální konference je naše srdce naplněno láskou k Tobě a k darům, který jsi nám dával. Jsme vděční za ono první velikonoční ráno, které přineslo vzkříšení života a dar věčného života. Jsme vděční, nebeský Otče, za Tvého milovaného Syna, který byl poslušný a ochotný vzít na sebe hříchy a utrpení veškerého lidstva. A nebeský Otče, jsme vděční, až naše srdce naplněno láskou k Tobě a k Tvému Synu za ohromného ducha, který jsme pociťovali během konference. Jsme vděční za to, že žijeme v době, kdy je evangelium znovu řízeno v plnosti a že můžeme mít na zemi žijící proroky, aby nás vedli skrze tento nepokojný svět. Jsme zvláště vděční za našeho proroka a zjevatele Tomase S. Mocna a modlíme se o to, aby si ho nadále podporoval, aby pociťoval Tvou přítomnost a vedl tuto církev kupředu s jistotou, že naplňuje Tvé přání. Uvědomujeme si, že mnozí na světě trpí. Někteří kvůli hříchu, někteří kvůli hladu, někteří bloudí bez vedení. Modlíme se, aby jsi jim požehnal, aby Tvá ruka k ním dosáhla. A modlíme se o to, aby i naše pomocná ruka se jich mohla dotknout. V závěru této konferenci a zatímco se rozcházíme, Otče, prosíme Tě, aby si nám požehnal dodatečným duchem, abychom na sebe dokázali vzít jméno Ježíše Krista, abychom na něj vždy pamatovali a abychom jednali podle jeho světla. Tím, že se budeme vyhýbat hříchu a přestupku, tím, že budeme pomáhat potřebným, tím, že budeme svědčit o znovuzrození evangelia Ježíše Krista a pomáhat těm, kteří zbloudili. Děkujeme Ti, Otče, za naše požehnání a modlíme se o to, aby Tvůj duch byl s námi. A to činíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormonský sbor Tabernaklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.